Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Πολύ καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Νομίζω είναι η πρώτη για τη νέα χρονιά, για το 2019. Από μας λοιπόν να έχετε καλή χρονιά, καλή αγωνιστική χρονιά, γιατί έπονται και διάφορες εξελίξεις. Θα πούμε, έχουμε εδώ διάφορα και για τα καλλιτεχνικά σχολεία. Έχουμε να συζητήσουμε. Και σήμερα όμως έχουμε την ευχαρίστηση να κάνουμε ένα πολύ ωραίο θέμα που είναι αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη, όπως ονομαζόταν, της αντίστασης και της ειρήνης, όπως ήταν ο Αλέκος ο Ξένος. Θα δούμε όλη του την πορεία σε μια συζήτηση με τον μουσικολόγο ερευνητή Χριστόφορο Φλιτζάνη, ο οποίος είναι και μέλος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Παίζει κλασική κιθάρα ο Χριστόφορος. Στον ήχο είναι ο Άρης ο Δαλαμάγκας και στην παρέα της συντροφιάς είναι ο αρχισυντάκτης του Web Radio του Πάμε, Δημήτρης Σιάτρας. Θα μπλοκάρισμα, έτσι. Λοιπόν, η πολύμερη αποχή από τις εκπομπές βλάβει τη σοβαρά τη ροή. Λοιπόν, στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με τον μαέστρο Χρήστο Κολομπό, ο οποίος είναι τεράστιος γνώστης του έργου του Αλέκου Ξένου. Καλά, είναι γνώστης της μουσικής γενικότερα, αλλά επειδή έχουμε το αφιέρωμα σήμερα εδώ. Και θα έλεγα, Χριστόφορα, αν ήθελες να ξεκινούσαμε σιγά σιγά και να μας πεις έτσι κάποια πρώτα στοιχεία για το, αν θέλεις πρώτα να ξεκινήσουμε, γιατί αυτή η έρευνα συνδέεται με δύο πηγές. Ένα είναι το ιστορικό αρχείο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, το οποίο είναι ένα υπεριονόβιο σωματείο με ταξική δράση, με δράση μέσα στο κίνημα, μέσα στους αγώνες. Και μια άλλη πηγή είναι η αυτοβιογραφία του Αλέκου του Ξένου, σε επιμέλεια του Χαρκιολάκη. Λοιπόν, του Αλέξανδρου Χαρκιολάκη. Και να μας πεις έτσι λίγο κάποια πρώτα στοιχεία που θα ήθελες να σταθούμε, έτσι.
Ωραία. Από μένα τώρα έχει ξεκινήσει από το Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο μια δουλειά όσον αφορά το ιστορικό του αρχείο. Αυτή η δουλειά αφορά πρώτα απ' όλα στο να ταξινομήσουμε το τι υπάρχει από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι πάρα πολλά. Τα οποία ξεκινάνε πρώτα απ' όλα από τα μέσα της δεκαετίας του 20, είναι αυτά που έχουμε βρει.
Ναι.
Επίσης έχουμε βρει πρακτικά που αφορούν την περίοδο από το 39 μέχρι το 50, που είναι η σημαντική περίοδος, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν
έντονη,
και τα πρακτικά που είναι μέσα στην κατοχή. Mm-hmm. Επίσης έχουμε βρει μητρώα μελών που ξεκινάνε από το 1926 και με σημαντικούς συνθέτες μέσα που υπήρξαν μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Επίσης πρακτικά από το σπίτι του μουσικού που υπήρχε από το 1939.
Wow.
Υπάρχουν δηλαδή επίσης κομμάτια που αφορούν την περίθαλψη που είχε βάλει μπροστά ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στην περίοδο της κατοχής, επίσης 38-45, και φαίνεται μέσα όλο το κομμάτι της αλληλοβοήθειας.
Ναι.
Όλα αυτά επίσης κομμάτια από την Ομοσπονδία της την ΟΜΣΕ που υπήρχε παλιότερα, όλα αυτά πράγματα είναι αντικείμενο μελέτης και ταξινόμησης.
Ήτανε Ομοσπονδία Μουσικών και Συνθετών, δεν ήτανε Ελλάδας, όχι, τι ήτανε. Νομίζω αυτό ήταν.
Σε αυτούς. Τα αρχικά.
Ναι.
Τα αρχικά δεν είμαι σίγουρος πάντως.
Ναι, νομίζω ήταν μουσικών συνθετών. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λάθος τώρα.
Πάντως,
πάμε.
Αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι στην Όμψη ήταν ο Αλέκο ο ξένος που πρωτοστάτησε στο,
ναι,
να δημιουργηθεί.
Στο να δημιουργηθεί.
Τώρα, πέρα από αυτό το κομμάτι, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε περιλαμβάνει και κομμάτια βιβλίων, όπως είναι τα πρακτικά σε κάθε σωματείο, αλλά περιλαμβάνει και ένα αταξινόμητο υλικό που είναι τεράστιο και είναι χιλιάδες φύλλα, τα οποία υπάρχουν σκόρπια. Και τα οποία από τις συχνές μετακινήσεις έχουν βρεθεί σε περίεργες χρονολογίες μεταξύ τους.
Και από εκεί μέσα, Χριστόφορε, βλέπουμε διάφορα. Τα πρακτικά, ομιλίες, διαπάλη που γίνεται, έτσι.
Αυτό...
Διαφορετικές θέσεις ανθρώπων. Και πολύ σημαντικών κιόλας που διετέλεσαν μέλη του ΔΟΣΟΥ, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.
Αυτό ακριβώς, δηλαδή ότι βλέπουμε στην πορεία από την ίδρυσή του πώς διαμορφώνεται μια γραμμή εν τέλει σε αυτό που μπορούμε να λέμε σήμερα, ας πούμε, στην ταξική γραμμή πάλης, mm-hmm, του συνδικαλιστικού κινήματος. Mm-hmm. Ότι αυτή η γραμμή δεν ήταν ανέκαθεν ένα στοιχείο που το είχε ο Πανελλήνιος Μουσικός Συλλόγος.
Ναι, βέβαια.
Να πω, ας πούμε, συγκεκριμένα ότι σε μια έκθεση των Πεπραγμένων που υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο από την 1η Μαρτίου του 1931 μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του 1932, σε μια δράση που είχε αναπτυχθεί γύρω από τους μουσικούς που ήταν στο Δίο Αθηνών και το οποίο αποτελούσε την πηγή το Δίο Αθηνών εκείνη την περίοδο όσον αφορά για τα μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, λένε μέσα στην έκθεση των Πεπραγμένων, η οποία πέρα από αυτή τη μικρή παράγραφο γενικώς διαπνέεται από ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Ένα κλίμα δηλαδή συνένεσης. Σε αυτό λέει. Σε αυτές λέει υπήρχαν κάποιες γιορτές εκείνη την περίοδο Ιταλικής Εβδομάδας. Και προφανώς υπήρχαν προβλήματα συνδικαλιστικά όσον αφορά τους μουσικούς. Αυτός λέει λοιπόν επρόκειτο να λάβουν μέρος και οι μουσικοί μέλη του συλλόγου μας και μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Οδείου Αθηνών. Μια προσύσκεψη που γίνει και πάνω στο σκόπιμο της συμμετοχής των Ελλήνων μουσικών στη γιορτή ή αντίθετα σε αυτό της αποχής, έβγαλε συμπέρασμα πως μοναδική ευκαιρία διαμαρτυρίας των Ελλήνων μουσικών για την κρατική αδιαφορία στην τύχη τους ήταν η προκείμενη, και έτσι παρά τους ενδιασμούς μερικών ευτυχώς οπαδών της θεωρίας της παθητικής παρακολούθησης των γεγονότων, η απεργία πέτυχε και το κονσέρτο ματαιώθηκε. Τα αποτελέσματα, αν όχι τίποτα άλλο, κατά τη γνώμη των αντιθέτων, αποτελούσε τουλάχιστον μια απόδειξη πως οι μουσικοί έξω από τις μεταρσιώσεις τους μπρος το υπερπέραν έχουν στομάχι που τους υπενθυμίζει ορισμένα δικαιώματα στη ζωή. Και αυτό,
ωραίο,
είναι χαρακτηριστικό και μια σημερινή κατάσταση.
Ενδιαφέρον. Πάμε να πούμε όμως λίγο πιο ειδικά για τον Αλέκο τον Ξένο να ξεκινήσουμε.
Πριν ένα λεπτάκι να ξεκινήσουμε,
ναι, ναι, ναι,
αυτό, να πούμε,
γιατί
ότι...
να πούμε ότι αυτό χρειαζόταν, επειδή το ιστορικό αρχείο.
Πριν από αυτό, να πούμε ότι πέρα από το ιστορικό αρχείο υπάρχει και ένα κομμάτι του αρχείου που αποτελεί ιδιοκτησία του συλλόγου, αλλά δεν είναι καθ' αυτό ιστορικό. Δηλαδή, αποτελείται από βιβλία,
ναι,
τα οποία κατά καιρούς έχουν δοθεί ως δωρεά στο Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, τα οποία είναι πάρα πολλά μέχρι στιγμής. Έχουν περαστεί στο αρχείο γύρω στα 1500 βιβλία και τεύχη περιοδικών. Και από ό,τι ας πούμε μπορούμε να δούμε, ότι είναι άλλα τόσα τα οποία μένουν. Και πολλά περισσότερα.
Φαντάζομαι.
Και είναι βιβλία πολλές φορές που η χρονολογία τους ξεκινάει από το 1880. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, έχουν βρεθεί στη κατοχή του Συλλόγου βιβλία, τα οποία ήταν της ναζιστικής Γερμανίας, που έχουν μέσα παρτιτούρες.
Θησαυρός.
Επίσης,
όλα αυτά.
Υπάρχουν τεύχη της επιθεώρησης τέχνης, η οποία η ίδια αποτελεί, ας πούμε, πολύ δισεύρετο υλικό. Τεύχη από τη Σοβιέτσκα για Μούζικα, που ήταν το μουσικολογικό περιοδικό της Σοβιετικής, ναι, Ένωσης. Άλλα βιβλία τα οποία έχουν, και περιοδικά τα οποία έχουν σταλεί από ενώσεις και συλλόγους μουσικών από άλλες χώρες. Και είναι από την Ελβετία, από τη Δανία.
Να πούμε ότι ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος είναι μέλος της ΦΥΜ, Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Μουσικών Συλλόγων, έτσι.
Έτσι λοιπόν.
Δεν έχει απαρνηθεί, θέλω να πω, ποτέ αυτή του την ιδιότητα. Τη διεθνιστική διάσταση, ας το πούμε έτσι.
Σωστά. Αυτό που να πούμε και εμείς από τη μεριά μας είναι ότι όλο αυτό το πολύ μεγάλο υλικό και ιδιαίτερα το ιστορικό αρχείο, πέρα ας πούμε από το να ταξινομηθεί και να φυλαχθεί με ένα καλύτερο τρόπο, πρέπει να μπει και ένα στόχος να αναδειχθεί. Και η ανάδειξη απαιτεί πρώτα απ' όλα και να καλέσουμε και όσους συναδέλφους, ας πούμε, και μουσικολόγους ενδιαφέρονται. να έρθουν να μελετήσουν, γιατί το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο mm-hmm. και επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον και, από, και για τους ίδιους θα ναι. είναι.
Και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε συστηματικά με εκδηλώσεις, με το ένα με το άλλο.
Σωστά.
Που θα, σίγουρα θα γίνει αυτό το πράγμα. Πάμε όμως στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να, όμως πριν πάμε μάλλον στο θέμα, θα ακούσουμε ένα μέρος της πρώτης συμφωνίας που λέγεται η Συμφωνία της Αντίστασης, της πρώτης συμφωνίας του Αλέκου Ξένου.
Thank you.
Λοιπόν, ήταν ένα μικρό μέρος από το τελευταίο κομμάτι της πρώτης συμφωνίας της αντίστασης, η οποία ξεκίνησε να γράφεται από το 1944 και τελείωσε με κάποιο τρόπο, τελείωσε το 1945, άρα καθαρογράφτηκε και όλα τα υπόλοιπα γίνανε και διορθώσει το 1946, η οποία αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο, το οποίο έχει τη μορφή σονάτας και μέσα ακούγεται το γνωστό «Στάρματα, στάρματα», η οποία ήταν η μουσική του Άκη Σμυρναίου. Το δεύτερο μέρος που είναι θέμα και παραλλαγές και ακούγεται ο ύμνος του ΕΑΜ, που ήταν στίχη και μουσική του Βασίλη Ρώτα. Και το τρίτο μέρος, ο οποίο αποτελείται από εισαγωγή ροντό και επίλογο, το οποίο ακούγεται το «Εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα», που ήταν ο ύμνος του Ελλάς, σε μουσική του Νίκου Τσάκωνα. Εδώ πέρα δηλαδή ο Αλέκος Ξένος πειραματίζεται και παίρνει μουσικές που έχουν γραφτεί πάνω σε άλλα αντάρτικα κομμάτια.
Βατήρια είναι ουσιαστικά, ναι, έτσι.
Και τα οποία τα βάζει μέσα στην πρώτη συμφωνία. Τώρα, αυτή η εκτέλεση ήταν από το 1976 από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΙΡ με τη διεύθυνση του Ευθύμιου Καβαλιεράτου. Να πούμε επίσης πολύ σημαντικό ότι το έργο βραβεύτηκε στο διαγωνισμό του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαία στο Βουκουρέστι το 1952. Αλλά από το 1952 έπρεπε να φτάσουμε στο 1979 για να γίνει πανελλήνια πρώτη από την κρατική ορχήστρα των Αθηνών και πάλι από το Καβαλιεράτο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστόφορε, αρχικά θα έλεγα να ξεκινήσουμε, εντάξει. Λοιπόν, αρχικά θα έλεγα να ξεκινήσουμε με κάποια πρώτα βιογραφικά στοιχεία του συνθέτη. Να μας πεις λίγο πότε γεννήθηκε. Εντάξει, ξέρουμε, ήταν ένας ακινθινός συνθέτης.
Ακριβώς.
Έτσι. Και πες μας λίγο αυτά.
Ωραία. Ο Αλέκος Ξένος γεννήθηκε το Μάιο του 1912 στη Ζάκυνθο. Τώρα όλα τα παιδικά του χρόνια, όπως τα σκιαγραφεί και ο ίδιος, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πρώτον, γιατί έμεινε ορφανός σε πάρα πολύ μικρή ηλικία και από τον πατέρα και από τη μάνα του αργότερα, η οποία από την αρρώστια της και την όλη ανέχεια έπεσε μέσα στα νερά της θάλασσας, όπως διηγείται και ο ίδιος, αλλά και από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και ότι αργότερα με μεγάλη δυσκολία οι συγγενείς, ας πούμε, τον αφήσανε και δεν τον περιθάλψανε και με δυσκολία κατάφερε και ο ίδιος να επιβιώσει. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι θυμάται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την αγγλογαλλική κατοχή των Επτανήσων, η οποία είναι την ίδια περίοδο στα γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως, ας πούμε, κατά φημισμόν, συνήθως, ας πούμε, στα βιβλία της ιστορίας λέγεται ότι ήταν ο ναυτικός αποκλεισμός. Ουσιαστικά για να έλθει στην εξουσία ο Βενιζέλος για να συμμαχίσει με την Αγγλία και τη Γαλλία. Και νομίζω είναι πολύ, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς μιλάει και ο ίδιος για τη ζωή του, γιατί και στα διάφορα αφιερώματα που γίνονται νομίζω υπάρχει ένας υπερτονισμός της, ότι, ας πούμε, γεννήθηκε στη Ζάκυνθο με όλο αυτό το πολιτιστικό και μουσικό υπόβαθρο που έχουν τα Επτάνησα, και δεν τονίζεται ποια είναι τα βιώματα του ίδιου ως ενός ανθρώπου που είχε μια πραγματική ανάγκη να ζήσει, ας πούμε, γιατί δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μέσα αυτές τις δυσκολίες. Αναφέρει ο ίδιος για την αγγλογαλλική κατοχή των Επτανήσεων ότι τα φτωχόπαιδα όπως εμείς, που δεν είχαν τίποτα να φάνε, γυρόφαιναν στους στενεγκέδες με τα απορρίμματα των πλουσίων ή έψαχναν να βρουν κάποιο ξεροκόμματα από τους στρατώνες των στρατευμάτων κατοχής. Εκεί ζούσαν Γάλλοι αξιωματικοί και πολλοί μαύροι, Σενεγαλίζες στρατιώτες. Μια ημέρα, απελπισμένη από τη φοβερή πείνα, μια παρέα από πιτσιρίκους, μαζί εγώ και ο αδερφός μου, γυροφέρναμε το φούρνο του Κουμπαρούτα. Ξέραμε πως εκεί έστελαν οι αφεντάδες τις λάτες, μεγάλα ταψιά, γεμάτα ψωμιά και γλυκίσματα. Η μυρωδιά μας είχε τρελάνει. Η πείνα είχε θεργέψει στα λιπόσαρκα μικρά κορμιά μας. Εκείνη τη στιγμή, από το φούρνο έβγαινε μια μικρή πυρέτρια με ένα μεγάλο ταψί στο κεφάλι γεμάτο λαχταριστά κέικ. Η παρέα των μικρών, σαν να είχε προηγηθεί μια μυστική συνεννόηση, χύμιξαν πάνω στην κοπέλα, πέταξαν χάμω το ταψί, άρπαξαν στο άψε σβήσε τα γλυκά και εξασφανίστηκαν. Ένα από αυτά τα γλυκά ήταν το πρώτο δώρο που έκανα στη μητέρα μου. Πιστεύω έχει και
εικόνες.
Ναι, φοβερές. Είναι και εικόνες και, και η δίκηση είναι ιδιαίτερα λογοτεχνική.
Ναι. Πες μας.
Ωραία, ναι, από εκεί και πέρα ουσιαστικά τα πρώτα, αν μπορούμε να πούμε, μουσικά γνωρίσματα δεν γίνονται μέσα σε μια εγκύκλια, σε εγκύκλιες σπουδές, ας πούμε, τις οδιακές, αλλά είναι τα πρώτα ερεθίσματα που ο ίδιος παίρνει από τον Σπύρο Μορούλια, ο οποίος βέβαια αργότερα έμαθε και ο ίδιος ότι υπήρξε πολύ σπουδαίος ψήφωνος στη Ζάκυνθο, ο οποίος διατηρούσε μια ταβέρνα, τον είχε περιθάλψει και τα πρώτα ερεθίσματά του ήταν να τον ακούει...
Ψήφωνος δηλαδή τενόρος.
Τενόρος, ναι. Να τον ακούει να ρομαντζάρει, παίζοντας κιθάρα και τραγουδώντας τα κομμάτια στην ταβέρνα. Αυτές δηλαδή είναι οι πρώτες εντυπώσεις που...
βιωματικές.
Και οι δεύτερες είναι αυτές που είχε, που πολλοί νέοι, ας πούμε, και στην επαρχία έχουν όσον αφορά από τα ακούσματα από την εκκλησία.
Ναι.
Το οποίο βέβαια και ο ίδιος, ενώ τα ακούσματα όλα αυτά και αργότερα τα συνέλεξε και τα εκτιμούσε, αναφέρει ότι το όλο κλίμα, ας πούμε, της εκκλησίας δεν κατάφερε να τον φέρνει κοντά και αντίθετα, ας πούμε, του έδειχνε μια αποστροφή και κυρίως ότι έδειξε μια αποστροφή όταν τον ζήτησαν να βγει με το δίσκο και να ζητήσει χρήματα από τους εκκλησιαζόμενους και σε αυτό ένα πράγμα το οποίο το ένιωσε ως ιεροσηλεία και ο ίδιος αναφέρει, ας πούμε, ότι πέταξε το δίσκο κάτω και από τότε δεν ξαναπάτησε σε εκκλησία. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε ότι ο Αλέκος Ξένος από το... ήθελε να φύγει από το στενό περιβάλλον της Ζακύνθου και της επαρχίας και γι' αυτό το λόγο βρέθηκε στην Αθήνα το 1930 και εκεί πέρα άρχισε να δουλεύει ως μουσικός στη Δευτέρα Μεραρχία στο 34ο Σύνταγμα, δηλαδή στη στρατιωτική μουσική δούλευε και εκεί πέρα έπαιζε τρομπόνι.
Το 2 οι οδιακές σπουδές και όλα αυτά πότε ξεκινάνε?
Ξεκινάνε περίπου εκείνη την ίδια περίοδο.
Ναι.
Με την εγγραφή του στο 2 Αθηνών. Mm-hmm. Στην οποία όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι επειδή η υγεία του από όλη αυτή την κατάσταση στην οποία είχε περιγραφεί όταν ήταν μικρός,
κλονισμένη.
Ήταν πάντα κλονισμένη, του ήταν δύσκολο και να μελετάει και ειδικά μέσα στο στρατό που απαιτούσε, ας πούμε, και να εκτελεί τις υπηρεσίες και μετά να παίζει, και ιδιαίτερα ένα πνευστό όργανο που έχει και μεγαλύτερες δυσκολίες.
Εδώ έχει και ένα κοινό με το Σωστακόβιτς πάντας. Κλονισμένες υγείες, τεράστιες συνθέτες.
Και το οποίο δεν τον άφηνε και στις εγκύκλιες σπουδές όταν ξεκίνησε στο 2 Αθηνών και αργότερα προηγούμενα, ας πούμε, τα απεξήματα του που είχε στη Φιλαρμονική. Αν μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό εγκύκλιες σπουδές, ας πούμε, στη Φιλαρμονική της Ζακύνθου, αυτά πάντα δεν τον άφηνα να διαβάσει το όργανο και να μελετήσει με τον τρόπο που ήθελε. Πάντως έχει επίσης ένα ενδιαφέρον σημείο στην αυτοβιογραφία του, στο οποίο ο ίδιος αναρωτιέται μέσα από όλες τις κακουχίες της ζωής τι θέλει να κάνει και πάνω στη μουσική. Και είναι, πιστεύω, και ένα, δείχνει μια εικόνα που πολύ μουσική, ιδιαίτερα στο ελεύθερο επάγγελμα, θα μπορεί να την έχουν σκεφτεί. Λέει ο ίδιος, λέει, ονειρευόμουν μια άλλη ζωή. Αναθωρούσα αυτή που πέρασα μέχρι τώρα και προβληματιζόμουν. Προς τι να εργάζομαι όλη μέρα στο τσαγκάρικο και να παίρνει τη μερίδα του Λέοντα καταστηματάρχης. Προς τι να παίζω τζάμπα στη φιλαρμονική και να έρχονται τα αρχοντόπουλα να σου λατσάρουν κάνοντας κόρτες στις κοπέλες. Όλο και με συνέπαιρνε μια τάση, ένα ρεύμα φυγής. Είναι, πιστεύω, πολύ και αυτή μια σημαντική εικόνα.
Πάμε να ακούσουμε. Πες μας λίγο, ο Διγενής δεν πέθανε.
Ένα
μέρος
πέθανε, ναι,
από ο Διγενής δεν πέθανε, που είναι αφιερωμένο στον Νίκο Μπελογιάννη. Είναι μια συμφωνία αφιερωμένη στον Νίκο Μπελογιάννη. Διεύθυνση, υπό τη διεύθυνση πάλι του Καβαλιαράτου, νομίζω. Σε εκτέλεση, τι χρονιά είναι?
Και το ίδιο, είναι από την ίδια
το 1976.
Είναι, ουσιαστικά είναι ηχογράφηση,
ναι,
το 1976.
Ναι, μια ηχογράφηση από την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.
Της ΕΙΡ τότε.
Της ΕΙΡ, ναι, εντάξει. Πάμε.
Thank you.
Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και έχουμε τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον μαέστρο Χρήστο Κολοβό. Καλησπέρα, μαέστρο.
Γεια σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Να... Και καλή χρονιά.
Και καλή χρονιά. Είναι και η πρώτη μας εκπομπή εξάλλου.
Ακριβώς.
Και ελπίζουμε το ποδαρικό να είναι αν μη τι άλλο γούρικο.
Ελπίζω.
Και εμείς να πούμε ότι ο μαέστρος Χρήστος Κολοβός ήταν ο διευθυντής της ορχήστρας που έπαιξε σε πρόσφατη εκδήλωση με έργα του Αλέκου Ξένου και του Μπετόβεν στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στον Περισσό.
Ακριβώς, για τα,
μαέστρο,
100
καλησπέρα,
χρόνια,
για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ.
Τώρα
εδώ, μαέστρο, έχουμε ένα υπεραιωνόβιο σωματείο του το Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, το οποίο ο Αλέκος ο Ξένος ήταν μέλος, και θα ήθελα από εσάς να σας ρωτήσω στην αρχή, αν δεν θέλετε να κάνετε κάποιο άλλο αρχικό σχόλιο, να σας ρωτήσω έτσι για τα πρώτα... όχι μουσικά συγκριτήματα, τα συνθετικά κατά κύριο λόγο.
Μάλιστα.
Αν θα θέλατε.
Λοιπόν, ο Αλέκος Ξένος, όπως προείπατε, μαζί με άλλους συναδέλφους, συνομιλίκους του ή και λίγο μεγαλύτερους, όπως ήταν ο θρυλικός Ιωάννης Τζουμάνης, ο κοντραμπασίστας, ή ο δάσκαλός του, ο Μίτσος ο Πολίτης, ένας από τους καλύτερους τρομπονίστες που πέρασαν από τη χώρα και μακρονησιώτης επίσης, ή ο Γεώργιος Παπανικολάου, γνωστός μας ΠΑΠ, ήταν από τα αρχαιότερα μέλη του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Ο Ξένος έχει ένα πλούσιο συνθετικό έργο, το οποίο καλύπτει σχεδόν όλα τα είδη της μουσικής. Με ένα από τα πρώτα του έργα είναι η περιβόητη εισαγωγή της Λευτεριάς, το οποίο έγραψε περίπου στα 1942, αν θυμάμαι καλά, δεν έχω το βιβλίο μαζί μου, οπότε συγχωρέστε μου κάτι. Και η πρώτη εκτέλεση του έργου αυτού δόθηκε στις 7 Απριλίου του 1946 από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Βαβαγιάννη. Θέλω να σας πω ότι σχεδόν όλη η μόνιμη αρχιμουσική της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Συμφωνικής Ορχήστρας του τότε ΕΙΡ έπαιξαν έργα του Αλέκου Ξένου, παρόλο που οι εποχές ήταν πάρα πολύ δύσκολες και για τον τόπο και για τον κλάδο, αλλά και για αυτόν, με εξορίες, εμφυλίους, την κατοχή κτλ. Όχι μόνο για να τον βοηθήσουν, αλλά φυσικά και γιατί το άξιζε. Ήταν ένας από τους καλύτερους μουσικούς της εποχής του, με δίπλωμα από το Δίο Αθηνών το 1939, με δασκάλους όπως το Δημήτρη Μητρόπουλο, το Γιώργιο Σκλάβο, το Μίτσο τον Πολίτη, όπως είπαμε. Λοιπόν, και ένα από τα πρώτα του έργα είναι η εισαγωγή της Λευτεριάς. Μετά έρχεται αρκετά κοντά ο Τζαβέλας. Τα περισσότερα έργα του, να πω ότι είναι συμφωνικά ποίηματα, δηλαδή περιγραφική μουσική. Έρχεται ο Διγενής Δεν Πέθανε, όπως είπαμε, το οποίο είναι αφιερωμένο και εμπνευσμένο από τον κομμουνιστή εκτελεσμένο Νίκο Μπελογιάννη, όπου μάλιστα ο Ξένος έλεγε ότι τον άνθρωπο μπορείς να τον σκοτώσεις, αλλά όχι τις ιδέες του, πάνω σε αυτό το έργο, και μάλιστα είχε την έμπνευση κιόλας πριν από κάποια χρόνια, αφότου το έγραψε, ο Άγγελος ο Σκελιανός είχε γράψει τα χωρικά του Διγενή και ήταν φίλοι με το Σικελιανό ο Ξένος και είχε εμπνευστεί και από την τραγωδία αυτή του Σικελιανού. Ο Διγενής Δεν Πέθανε παίχτηκε το 1956 από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στις 8 Απριλίου με το Παρίδη. Ο Παρίδης, να πούμε, ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έπαιξε αρκετές φορές έργα του Ξένου και στο εξωτερικό, με σημαντικότερη ίσως στιγμή όταν ερμήνευσε το έργο αυτό με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λένιγκρατ. Μάλιστα, ο ξένος θεωρούσε ότι η εκτέλεση αυτή του Παρίδη στο Λένιγκρατ αλλά και του Οδυσσέα Δημητριάδη με την κρατική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης στη Μόσχα, ότι ήταν οι καλύτερες εκτελέσεις του έργου του αυτού. Άλλα έργα είναι οι Νέοι Σουλιώτες, η Σαρακατσάνισσα, η Λαφίνα, το Τρίπτυχο, ο Προμηθέας, η Σονάτα για Έγχορδα, η Λαφίνα επίσης είναι για Έγχορδα, η Κύπρος Ελλάδα μας, το δεύτερο έργο το οποίο παίξαμε στη συναυλία των 100 χρόνων του ΚΚΕ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Έχει δύο συμφωνίες, η πρώτη είναι της Αντίστασης όπως είπατε και η δεύτερη είναι της Ειρήνης, η οποία έχει δισκογραφηθεί κιόλας από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρίας με μαέστρο τον Άλκη τον Παναγιωτόπουλο. Έχει τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και πάρα μα πάρα πολλά τραγούδια σε ποίηση πολλών Ελλήνων ποιητών, τόσο παιδικά όσο και όχι. Να σας πω αν θέλετε ότι η κρατική ορχήστρα Αθηνών, μιας που μιλάμε για τα έργα του, έψαξα και βρήκα ότι μέχρι το 2012 έχει ερμηνεύσει πάνω από 20 φορές έργα του σε συναυλίες, έχει παίξει τα περισσότερα συμφωνικά του έργα, την εισαγωγή της Λευτεριάς όπως είπαμε, τον Τζαβέλα, τον Διγενή, τη Λαφίνα, τον Προμηθέα, τη Σονάτα για Έγχορδα, το Σπάρτακο, που νομίζω ότι ο Σπάρτακος είναι και στο CD αυτό που έχετε με το Καβαλιεράτο και τη συμφωνική της ΕΡΤ, από μια ηχογράφηση του 79, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και τις δύο συμφωνίες του έχει παίξει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και εκτός από τον Παρίδη και το Βαβαγιάννη, άλλοι μαέστροι που διεύθυναν έργα του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών αλλά και με τη Συμφωνική Ορχήστρα του ΕΙΡ ήταν φυσικά ο Ευθύμιος ο Καβαλιεράτος, ο Δημήτρης Κούτσης, ο Ανδρέας ο Πυλαγνός, ο Φιδετζής αρκετές φορές, ο συμπατριώτης του ξένου ο Ιάκωβος ο Κονιτόπουλος, ένας πάρα πολύ καλός ξένος μαέστρος ο Ενρίκ Γιορτά και πάρα πολύ ακόμη. Βέβαια, ο ξένος έχει μία σονάτα για πιάνο, έχει επίσης μια σονάτα για βιολί και πιάνο, για τσέλο και πιάνο και μουσική για θεατρικά έργα. Να σημειώσουμε ότι οι μουσικές για διάφορα έργα για κουκλοθέατρο όταν ήταν στο βουνό με την κυβέρνηση του βουνού που συνεργαζόταν με το κουκλοθέατρο του Ακύλα αλλά και με το θέατρο του βουνού του Βασίλη Ρώτα έγραψε πάρα πολλά έργα για αυτούς.
Τη μουσική μεταξύ άλλων τον ύμνο της ΠΕΑ.
Αυτά είναι λοιπόν τα αντάρτικα, τα τραγούδια της Εθνικής Αντίστασης τα οποία έγραψε και μάλιστα για να κάνουμε λίγο και να χαριτολογήσουμε και λίγο σε ένα κείμενο το οποίο πρόκειται να γράψω και να εκδώσω και τον Αλέκο Ξένο, σκεφτόμουν, δεν ξέρω αν θα συμβεί τελικά, ο τίτλος ο οποίος θα βάλω να είναι «Δεν είμαι ο Άκης ο Σμυρναίος». Διότι για πάρα πολλά χρόνια γραφόταν και λεγόταν ότι το «Στάρματα στάρματα» είναι του Αλέκου Ξένου και ο Αλέκος Ξένος είναι ο Αστραπόγιανος. Που ξέρουμε φυσικά ότι δεν συμβαίνει αυτό και αυτό ήταν ένα λάθος το οποίο γράφτηκε κάποτε και ανακυκλώθηκε πάρα πολλές φορές. Και το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Άκης ο Σμυρναίος, ένας από τους ιδρυτές της ορχήστρας, της ελαφράς ορχήστρας του ΙΡ, δηλαδή ο Γαλινός ο Κιωσόγλου, πατέρας του Στάθη Κιωσόγλου, του πρώτου κλαρινετίστα της κρατικής ορχήστρας Αθηνών. Τα αντάρτικα του ξένου είναι πάρα πολλά, όπως ο ύμνος, όπως είπαμε, της ΠΕΕΑ, ο ύμνος της ΕΠΟΝ, το τραγούδι του Άρη, το τραγούδι για τα τόπουλα, ο ύμνος της αλληλεγγύης και άλλα πολλά. Στα έργα του, όπως είπατε και εσείς, βλέπουμε εκτός από τα αντάρτικα, άλλων ειδικά του, τις περισσότερες φορές σε μία αντιστοιχτική μορφή, δεν τα καταλαβαίνεις εύκολα δηλαδή. Έχει βυζαντινούς ύμνους από τη βυζαντινή μας παράδοση, που όπως είπατε πήρε από την εκκλησία λόγω του νησιού και λόγω της μικρής του ηλικίας. Έχει πολλά φολκλωρικά τραγούδια, παραδοσιακά.
Νομίζω και ναι, λίγο ελαφρά μουσική, μαέστρο. Εκεί έχει και 2-3 τραγούδια, αν θυμάμαι καλά. Όχι.
Να σας πω, Δεν το θυμάμαι.
Σαν καντάδες. Έχω βρει κάτι.
Σαν καντάδες μπορεί. Ναι. Σαν καντάδες μπορεί. Γιατί τώρα που είπατε για ελαφρά τραγούδια ή καντάδες, αξίζει να πούμε ότι γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 40 δημιουργήθηκε μια μεγάλη διαμάχη στον τύπο και θαρώ στην αυγή μεταξύ του ξένου και άλλων, τόσο της κλασικής παιδείας μουσουργών, αλλά υποστηρικτών του ρεμπέτικου ή ρεμπέτες. Μια διαμάχη λοιπόν ανάμεσα στους ρεμπέτες και στους συνθέτες, στους μουσουργούς της κλασικής μουσικής. Αυτό έλαβε χώρα με δημοσιεύσεις στην Αυγή και αν θέλετε να σας διαβάσω 4 γραμμές που έχω βρει για το συγκεκριμένο θέμα,
ναι.
Που λέει, γράφει ο ξένος ότι μετά το Δεκέμβρη του 44 τα τραγούδια του αγώνα είχαν την ίδια τύχη με τους αγωνιστές, σκότωμα, φυλακή, ξερονήσια, όλα ενάντια στην ιδέα της αντίστασης, στην ιδέα της ελευθερίας για την ειρήνη, για την προκοπή, για την ανεξαρτησία. Όλα αυτά έπρεπε να χτυπηθούν. Δεν μπορούσε να τραγουδηθεί τίποτα επί ποινή θανάτου. Το μόνο που έκαναν οι ηθήνοντες ήταν να επαναφέρουν στη ζωή το ρεμπέτικο, το τραγούδι του υπόκοσμου, που αυτό ξαναφούντωσε από τους συνεργάτες των Γερμανών και από τους μαυραγωρίτες. Έδωσαν μεγάλη προσοχή και οι ίδιοι κατακτητές, οι Εγγλέζοι πλέον τώρα. Να φανταστείτε ότι ο Γιαννίδης, ο οποίος νομίζω Γιάννης Κωνσταντινίδης, πρέπει να πέθανε ή σήμερα ή αύριο, το 1984. Και μάλιστα, να κάνω μια παρένθεση τώρα επί τη ευκαιρία, 2 μέρες πριν νομίζω, πέθανε ο Βασίλης Τσιτσάνης. Στο Τσιτσάνη παρευρέθηκε όλη η Αθήνα, όλη η πολιτική ηγεσία, όλος ο κόσμος, μια κοσμοσυρωή στους δρόμους και στο νεκροταφείο. Στο Κώστα Γιαννίδη ή Γιάννη Κωνσταντινίδη ήτανε 10 με 20 άνθρωποι μόνο. Που η κηδεία τους έγινε με διαφορά 2 ημερών. Αυτό έτσι μια παρένθεση. Συνεχίζει λοιπόν ο ξένος, να φανταστείτε ότι ο Γιαννίδης που ήταν στο σταθμό των ενόπλων μας έφερε έγγραφο των Εγγλέζων που έλεγε να προωθήσουμε αυτό το είδος της μουσικής, τον λαϊκισμό, το ρεμπέτικο. Εμείς η μουσική δεν αφήσαμε να τραβήξει αυτός ο δρόμος προς τα κάτω και καταγγείλαμε αυτές τις προσπάθειες από προσανατολισμού του λαού μας, αλλά και φτιάξαμε και έργα που ήταν μέσα σε αυτό το πνεύμα της αντίστασης, όπως η Συμφωνία της Αντίστασης που έγραψε το 1946. Πάρα πολύ, ο Καλομήρης, όλοι οι τίμοι οι συνθέτες, είτε με έργα είτε με κριτική, χτυπήσαμε αυτό το τραγούδι και δεν αφήσαμε να πέσει ψυχικά ο λαός μας. Είναι πολύ καλό το ότι αναφέρεται στο Καλομήρη εδώ ο ξένος, γιατί για τον Καλομήρη έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τη στάση του στην αντίσταση και στον εμφύλιο και μάλιστα ότι πρόδιδε και αγωνιστές. Δεν ξέρω, αυτό θέλει πάρα πολύ διάβασμα και ψάξιμο, αλλά ξέρουμε πλέον και έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Η Πολυφωνία των εκδόσεων Κουλτούρα ότι ο Καλομήρης κάποια φορά σε ένα, τον καταδίκαζαν σε ένα λαϊκό δικαστήριο στην πλατεία Κλαθμόνος στα μέσα του 40, ο ξένος πήγε σαν μάρτυρας υπερασπίσεως του Καλομήρη και απέδειξε ότι τελικά δεν ήταν αυτός που κατέδωσε ένα συγκεκριμένο αγωνιστή.
Μάλιστα. Μαέστρο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Η συμβολή σας κατά διαφωτιστική.
Να είστε καλά σας.
Και
ευχαριστώ πολύ.
Θα τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή του Παλαινίου Μουσικού Συλλόγου να μιλήσουμε για το συμφωνικό έργο στην Ελλάδα γενικότερα.
Όποτε θέλετε. Εύχομαι να υπάρχει συνέχεια.
Εντάξει.
Και μέσα από το βήμα σας να δώσετε την ευκαιρία στην ελληνική μουσική και στους Έλληνες μουσικούς, όπως επιτάσσει το καταστατικό μας και η ιστορία μας.
Μάλιστα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε
και εσείς.
Πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Και Χριστόφορε, να συνεχίσουμε λίγο. Πρέπει να πούμε κάποια στοιχεία, όπως επειδή έχουμε μόνο 10 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας, να πούμε κάποια στοιχεία λίγο για τη σχέση του μουσικοσυνθέτη, αν γίνεται, και με τον Σωστακόβιτς και με τον Δημήτρη Μητρόπουλο όμως. Και κάτι άλλο που θες εσύ να πεις.
Πριν από αυτό να πούμε και το πιο σημαντικό, γιατί είναι η εκπομπή του Συλλόγου, ότι ο Αλέκος Ξένος υπηρέτησε και από τη θέση του Προέδρου, αλλά και από άλλες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πανελλήνιο Μουσικό Συλλόγο, από το 1936, την περίοδο δηλαδή που οργανώθηκε. Υπάρχουν και οργανώθηκε επίσης την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, που έχει μια σημασία να το κρατήσουμε. Και έχει επίσης μια ιδιαίτερη έννοια το ίδιο το κομμάτι του τι έπρεπε να διεκδικεί ο Μουσικός Σύλλογος, το οποίο έθετε ο Αλέκος Ξένος. Και ο ίδιος αναφερόταν ότι δεν πρέπει να αναφερόμαστε αποκλειστικά δηλαδή στο στενό πρίσμα των τρέχοντων οικονομικών προβλημάτων, αλλά να μιλάμε γενικά από τις θέσεις για ένα μουσικό πολιτιστικό κίνημα, και να αποτελεί αυτό και μια θέση του ίδιου του Συλλόγου. Τώρα, πέρα από αυτά και πριν από τη ιδιαίτερη σχέση που αναπτύχθηκε, την περίεργη ας πούμε, το περιστατικό με τον Σωστακόβιτς αλλά και με τον Μητρόπουλο, τον οποίο το γνώριζε και από το Δύο Αθηνών και είχε μια στενότερη επαφή, είπε και πολλά ο μαέστρος. Υπήρξε για όλα τα κομμάτια που γράφτηκαν την περίοδο της κατοχής, αλλά και ένα πολύ σημαντικό γεγονός την περίοδο εκείνη είναι ότι άγνωστο πολλές φορές και μια μοναδική περίπτωση γεγονότος στην κατοχική Ευρώπη, το 1943, όταν στο θέατρο Ολύμπια ετοιμάζονταν η γιορτή για να τιμηθεί η άνοδος του Τρίτου Ράιχ, όπου ο Αλέκος Ξένος διοργάνωσε αυτή την αρρώστια που έπιασε ας πούμε τους χάλκινους πνευστούς, και το οποίο εν τέλει έθεσε το έργο του Βάγνερ που ήταν απαιχτή να μην γίνει, και το οποίο ήταν το γεγονός το οποίο αναγκάστηκε να φύγει και να βγει στο βουνό. Τώρα, ο Σωστακόβιτς στα 4 ελληνικά τραγούδια που έχει ας πούμε επιμεληθεί για πιάνο και φωνή, συμπερίλαβε σαν πρώτο από αυτά το κομμάτι του Αλέκου Ξένου, το οποίο λεγόταν «Εμπρός». Και αυτό ο ίδιος ο Σωστακόβιτς δεν γνώριζε ότι ήταν κομμάτι του Αλέκου Ξένου, και είχε πει ότι είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, το οποίο βέβαια από κάποια πλευρά, άμα το δει κάποιος, αποτελεί και τιμή να έχεις γράψει ένα κομμάτι το οποίο κάποιος άλλος μεγάλος συνθέτης, ας πούμε, του επίπεδου του Σωστακόβιτς, να θεωρεί ότι αποτελεί παραδοσιακό κομμάτι της χώρας σου. Mm-hmm. Τώρα, για αυτό το κομμάτι ο ίδιος ο Αλέκος Ξένος έστειλε επιστολή και είπε στον Δημήτρη Σωστακόβιτς ότι ήταν δικό του κομμάτι και όχι παραδοσιακό, αγνώστου δηλαδή συνθέτη. Και ο ίδιος ο Σωστακόβιτς του έστειλε πίσω μια επιστολή, στην οποία ας πούμε μαζί είχε και ένα, δεν γνωρίζω αν ήταν ολόκληρο, αλλά υπήρχε ένα κομμάτι από το Ορατόριο των Δασών, που είναι ένα πολύ γνωστό έργο του Σωστακόβιτς. Να ακούσουμε από το Σωστακόβιτς το «Εμπρός». Вперед, окрути.
Είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να πούμε λίγο για, για τη σχέση του με τον διεθνούς φήμη Έλληνα μαέστρο Δημήτρη Μητρόπουλο.
Και συνθέτης, λιγότερο γνωστός.
Και μουσικός συνθέτης, ναι βέβαια.
Ωραία, ο Αλέκος Ξένος υπήρξε και μαθητής αλλά και συνεργάτης με τον Μητρόπουλο. Ο οποίος Μητρόπουλος συνδέεται και αυτός με μια... συνδέεται με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο. Με την έννοια ότι και σε περιόδους δύσκολες και την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, όπου διέσωσε το Ταμείο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και, και βέβαια και με τις σχέσεις του που είχε με μεγάλους ας πούμε συνθέτες και μουσικούς της εποχής, όπως ήταν ο Κράισλερ, ο βιολιστής, κατάφερε να δημιουργήσει το, και να αγοράσει και το οίκημα το οποίο και σήμερα στεγάζεται Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στις Αφούς και το κτήμα στο Χαϊδάρι, το οποίο το πριν 30 και 40 χρόνια ας πούμε, προοριζόταν για να γίνει το σπίτι του μουσικού για ανάπαυση παραθεριστικό κέντρο.
Στο Χαϊδάρι, έτσι.
Στο Χαϊδάρι.
Φαντάσου.
Αυτή είναι η σχέση και, ο ίδιος βέβαια και ο ίδιος ο Μητρόπουλος πέρασε και αυτός μια περίοδο κυνηγητού για τις απόψεις του όταν βρισκόταν στην Αμερική και επίσης και για το θέμα ας πούμε, που μιλάγαμε σήμερα και ο Αλέκος ο Ξένος πάρα πολλές φορές πάφτηκε από τη δουλειά του πρώτα απ' όλα από την φρουρά που βρέθηκε όταν ήταν στρατιώτης για τη δράση του που είχε εκεί πέρα ο στρατιώτης αργότερα και από τις ορχήστρες που ήταν και από την ΕΙΡ και από την λιδική σκηνή που υπήρχε η περίφημη δήλωση την περίοδο της Χούντας που ήταν κοινωνικών φρονημάτων στη λιδική σκηνή διαφορετικά τη δούλευες πάρα πολλές φορές πάφθηκε και το έργο του αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη ας πούμε, δεν έχει ούτε την ανάδειξη που θα όφιλε και από την άλλη και λείπουν ακόμα και ποιοτικότερες εκτελέσεις ειδικότερα στο κομμάτια το οποίο αφορούν φωνή τη φωνή του και όχι κυρίως τα συμφωνικά τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστα πέρα από τα αντάρτικα.
Μάλιστα, λοιπόν αυτό ήταν λοιπόν η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου με αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικό συνθέτη Αλέκο Ξένο και να ευχαριστήσουμε και πάλι το μαέστρο Χρήστο Κολοβό, να ευχαριστήσουμε τον Χριστόφορο Φλιτζάνη, να ευχηθούμε καλή χρονιά. Το email του σωματείου είναι pmu@pmu.gr. Το facebook του σωματείου είναι με ελληνικά Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Και το site του σωματείου είναι pmu.gr. Να μας πείτε ιδέες, σκέψεις, παρατηρήσεις, σχόλια από ό,τι έχετε, ιδέες για παρουσιάσεις εκπομπών και όλα τα λοιπά. Ακολουθεί η εκπομπή «Λαϊκό Πάρκο».